danas aktuelno. Centralna informativna emisija.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Danas je petak, 11. oktobar 2024. ljeta gospodnjeg. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno je proslavljala prepodobnog Haritona ispovjednika. U večerašnjem izdanju emisije danas aktuelno između ostalog slušate. Međunarodna naučna konferencija Srpska crkvena prosvjeta 230 godina Karlovačke bogoslovije otvorena je danas u prostorijama ove škole. Mitropolit šumadijski gospodin Jovan služio na Oplencu svetu arhijerejsku liturgiju i parastos viteškom kralju Aleksandru. Također, vladika Justin služio pomen kralju Aleksandru I. Karađorđeviću u Marseju. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije i njegovo oblaženstvo, arhijepiskop ohridski i makedonski gospodin Stefan, posjetit će 13. i 14. oktobra eparhiju Nišku. Mitropolit Joanikije i episkop Metodije služit će svetu arhijerejsku liturgiju i osvećenje konaka u manastiru Podmalinsko u subotu 12. oktobra sa početkom u 9 časova. Hirotonija izabranog episkopa Kostajničkog Serafima biće obavljena 13. oktobra u hramu Svetog Save na Vračaru. Dr. Bogoljub Šijaković, redovni profesor Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu u penziji, održao predavanje učenicima Srpske pravoslavne gimnazije u Zagrebu. Sjutra u Crnoj Gori na jugu pretežno sunčano, a na sjeveru povećana oblačnost. Jutarnja temperatura od 6 do 18, a najviša dnevna od 13 do 27 stepeni.
Danas aktuelno.
Večerašnje izdanje emisije Danas aktuelno započinjemo informacijom o međunarodnoj naučnoj konferenciji Srpska crkvena prosveta, koja je otpočela danas, a trajaće do 13. oktobra.
Međunarodna naučna konferencija Srpska crkvena prosveta 230 godina Karlovačke bogoslovije otvorena je danas u prostorijama ove škole, a organizovana je povodom značajnog jubileja bogoslovije Svetog Arsenija 230 godina postojanja. Pozdravno pismo njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija pročitao je preosvećeni vikarni episkop Novobrdski gospodin Ilarion u prisustvu mitropolita sremskog gospodina Vasilije i zvorničko-tuzlanskog gospodina Fotija, kao i gostiju mitropolita kitruškog gospodina Georgije iz Jelatske arhijepiskopije Grčke pravoslavne crkve i arhijepiskopa Vroclavskog i Šćećinskog gospodina Georgija, episkopa vojnog i rektora Hrišćanske bogoslovske akademije u Varšavi iz Poljske pravoslavne crkve. Sabranima su se pored arhijereja Srpske pravoslavne crkve obratili i gospodin Viktor Moskvin, direktor Doma ruske dijaspore Aleksandar Solženjicin u Moskvi, i dr. Dragan Stanić, predsjednik Matice Srpske, koji je proiznio uvodno slovo ovogodišnjeg skupa. Naučni skup je potom otpočeo svoj rad u salama koje nose imena znamenitih patrijaraha srpskih Georgija Brankovića i Germana Đorića, a moderatori prvih sesija bili su protojerej Stavrofor dr. Darko Đogo i gospodin Marko Romić. Sinoć je u Karlovačkoj bogosloviji svečano otvorena izložba posvećena jubileju ovog bogoslovskog učilišta, jednog od najvažnijih prosvetnih institucija srpskog naroda.
Emisiju Danas aktuelno nastavljamo ostalim informacijama i najavama iz života crkve.
Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije i njegovo blaženstvo, arhijepiskop ohridski i makedonski gospodin Stefan, posjetit će u nedjelju 13. i ponedjeljak 14. oktobra eparhiju Nišku. Svečani doček i doksologija bit će priređeni u nedjelju u 16:30 u sabornom hramu Silaska Svetoga Duha na Apostole u Nišu. U ponedjeljak na praznik pokrova Presvete Bogorodice, patrijarh Porfirije i arhijepiskop Stefan će svetu liturgiju služiti u Pokrovskom manastiru u Đunisu.
Njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit crnogorsko-primorski, gospodin Joanikije i njegovo preosveštenstvo, episkop budimljansko-nikšički, gospodin Metodije, služit će svetu arherejsku liturgiju i osvećenje konaka u subotu 12. oktobra u manastiru Svetih Arhangela Podmalinsko sa početkom u 9:00. Bilježimo još jednu najavu, naime hirotonija izabranog episkopa Kostajničkog Serafima bit će obavljena u nedjelju 13. oktobra 2024. godine sa početkom u 9:00 u hramu Svetog Save na Vračaru na Svetoj arhijerejskoj liturgiji koju će služiti njegova svetost patrijarh srpski gospodin Porfirije sa arhijerejima i sveštenstvom. Dan ranije, u subotu 12. oktobra, sa početkom u 18:00, bit će izvršen čin narečenja izabranog episkopa u sabornom hramu Svetog Arhangela Mihajla u Beogradu.
Njegovo preosveštenstvo, episkop zapadnoevropski gospodin Justin, služio je juče u Marseju pomen viteškom kralju Aleksandru I. Karađorđeviću, koji je u ovom gradu ubijen u atentatu prije 20 godina prilikom svoje diplomatske posjete Francuskoj. Zajedno sa srpskim kraljem kao žrtva atentata preminuo je i francuski ministar spoljnih poslova Louis Barthou.
Povodom 90 godina od mučeničke smrti kralja Aleksandra I. Karađorđevića, njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit šumadijski gospodin Jovan, služio je 9. oktobra u hramu Svetog velikomučenika Georgija na Oplencu, svetu arherejsku liturgiju i parastos viteškom kralju Aleksandru. Pored velikog broja vjernih, liturgiji su prisustvovali i prestolonaslednik Aleksandar, princ Filip i princeza Danica, princ Mihajlo i princeza Ljubica, kao i ministri u vladi Republike Srbije. Mitropolit Jovan je zatim služio parastos blaženopočivšem kralju Aleksandru. U podne je uslijedila državna ceremonija obilježavanja tužne godišnjice kojoj je prisustvovao i predsjednik vlade Republike Srbije Miloš Vučević, koji je otvorio izložbu posvećenu 90. godišnjici ubistva kralja Aleksandra. Članovi porodice Karađorđević zajedno sa premijerom otkrili su zatim i spomenik bistu kralju Aleksandru, koji je tom prilikom osveštao mitropolit šumadijski gospodin Jovan. Po blagoslovu episkopa Buenos Aireskog i južnocentralnoameričkog Kirila, administratora mitropolije Zagrebačko-Ljubljanske, u posjeti Srpskoj pravoslavnoj opštoj gimnaziji Kantakuzina Katarina Branković u Zagrebu, u ponedjeljak 7. oktobra boravio je dr. Bogoljub Šijaković, redovni profesor Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu u penziji, i tom prilikom održao predavanje učenicima 3. i 4. razreda, uvodeći ih u osnove filosofije, njenih disciplina i specifičnosti filosofske terminologije. Filosofija je takve prirode da na nju utiče personalna egzistencija, lična životna situacija, karakter jedne osobe. Da li ćemo i kako ćemo filosofski misliti ili ćemo se izražavati na neki drugi način kroz poeziju, umjetnost, nauku? Upravo iz tog razloga nam nisu toliko važne razne definicije filozofije, već to da li neko od nas slobodnom voljom može da donese odluku da bude misleće biće. To je nešto čemu su mladi ljudi skloni i često ih ne razumijemo. Skloni su da budu buntovni, da izbjegnu kliše, da prosto drugačije misle. Ta potreba se dalje koncentriše u odluci da se bude misleće biće. Džaba sve znanje, učenje, mudrolije, filosofiranje, jer bez te odluke da budemo misleće biće nema filosofije. Filosofija se ne sastoji iz izlaganja nekog zgotovljenog materijala, nego se filosofija sastoji u odluci da se filozofski misli. Filosofija je akt, čin filozofskog mišljenja. Naravno, potrebno je solidno obrazovanje da bi se filozofski mislilo, istakao je profesor Šijaković. U svojstvu domaćina, protojera i stavrofor Slobodan Lalić, direktor škole, prenio je profesoru Šijakoviću pozdrave vladike Kirila i upoznao ga sa radom gimnazije. Centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno nastavljamo informacijama iz svijeta kulture.
Kulturno-informativni centar Zeta organizuje književno veče Stvaralački nemiri Iva Andrića, posvećeno Nobelovcu Ivu Andriću, a povodom 132 godine od rođenja. O nenadmašnom, jedinstvenom i neprevaziđenom klasiku književnosti, jednom od najznačajnijih pisaca 20. vijeka, govorit će arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski, gospodin Joanikije, kao i književnici Milica Kralj, potpredsjednica Udruženja književnika Crne Gore i profesor dr. Radoje Femić. Veče će se održati u srijedu 16. oktobra u 19 časova u velikoj sali Kulturno-informativnog centra Zeta. Sa blagoslovom njegovog visokopreosveštenstva, mitropolita Niškog gospodina Arsenija, dječji omladinski hor Branko iz Niša nedavno je realizovao nezaboravnu trodnevnu posjetu Krfu, obilježenu duhovnim i kulturnim iskustvima. Tokom boravka članovi hora posjetili su ostrvo Vido, gdje su se poklonili srpskim junacima u mauzoleju i plavoj grobnici. Također su obišli srpsku kuću, muzej koji čuva uspomenu na stradanje i herojstvo srpske vojske u Prvom svjetskom ratu. Upoznavanje sa znamenitostima Krfa nastavljeno je posjetama gradovima Kerkira i Ipsos, kao i čuvenoj crkvi Svetog Spiridona, gdje su koristi nakon nedjeljne liturgije predvođeni dirigentom gospođom Jovanom Mikić izveli dirljiv koncert, pozdravljen snažnim aplauzom prisutnih vjernika i gostiju. Centralni događaj posjete bio je pomen u mauzoleju na ostrvu Vido, koji je služio protojere stavrofor Nenad Mikić uz molitveno učešće hora i učenika iz Čačanske gimnazije i eparhije Žičke. Ovaj emotivni trenutak podsjetio je sve prisutne na historijski značaj Krfa i Vida za srpski narod. Posjeta Krfu je učvrstila duhovne veze mladih horisa iz Niša sa istorijom i kulturom, ostavivši neizbrisiv trag u srcima svih koji su imali privilegiju da budu dio ovog značajnog putovanja. Mi smo ovim povodom jutros u jutarnjem programu razgovarali sa gospođom Jovanom Mikić, dirigenticom dječijeg omladinskog hora Branko iz Niša.
U sklopu onog redovnog rada hora Branko, koji podrazumeva jedan godišnji krug obaveza, uvek gledamo da uvrstimo jedno putovanje koje će biti edukativno pokloničkog karaktera. I evo, to je ove godine izvedeno na taj način što smo odabrali jedno zaista pokloničko mesto za sav naš srpski narod i jedno sveto mesto za koje svaki Srbin treba zaista da nađe vremena u životu da ode, da se pokloni velikoj žrtvi našeg naroda koja je tamo i zabeležena istorijskim faktima na ostrvu Krfu. Mi smo bili ovoga vikenda, proveli smo tamo tri divna dana, zaista su se otvorila vrata jer je bilo najavljeno da će biti kiše, gledali smo prognozu, uspostavilo se da smo onog momenta kad smo kročili na krv, da se tog momenta vreme promenilo i da smo mi na osunčanom krfu proveli ta tri dana, obilazići naše srpske svetinje, ali naravno i nezaobilazni crkvu Svetog Spiridona, velikog čudotvorca, gde je dečji hor bio na liturgiji i posle liturgije održao koncert jedan sa blagoslovom mitropolita Nektarija Krfskog. Utisci su naravno uvek kakvi bi mogli da budu kada imate jednu zajednicu istomišljenika, isto delatnika koji su sve vreme zajedno, koji žive zajedničkim životom, koji dele svoje radosti i svoje tuge svi zajedno. Dečji hor Branko je zajednica, a ne samo hor i ne samo grupa koja se povremeno skuplja, nego jedna živa zajednica koja svake nedelje peva na liturgiji, koja se okuplja 2 do 3 puta nedeljno. Tako da je u tim okolnostima, u toj radosti zajedničkoj radosti zaista moglo samo da svi utisci da budu još jači, sva radost da bude još veća i podeljene i utisci da se kad se podeli između sebe, oni zaista dobijaju još jednu punoću dodatnu.
Emisiju Danas aktuelno privodimo kraju. Poštovani slušaoci, bilježimo i jednu informaciju iz hrišćanskog svijeta. Naime, u velikom amfiteatru Hrišćanske bogoslovske akademije u Varšavi 8. oktobra ove godine održana je svečanost otvaranja nove školske 2024. odnosno 25. godine, a ujedno je obilježena i 70. godišnjica rada tog znamenitog bogoslovskog učilišta. Sabrane goste, predstavnike državnih i lokalnih vlasti, diplomatskog kora, crkava i varšavskih fakulteta i univerziteta, pozdravio je visoko preosvećeni mitropolit gospodin Georgije, rektor Hrišćanske bogoslovske akademije. Otvaranje nove akademske godine se podudara sa 70. godišnjicom osnivanja naše Alma Mater, a ujedno predstavlja i početak novog mandata njenih upravnih organa. Zato se danas zahvaljujem cijeloj akademskoj zajednici na ogromnom povjerenju koje ste mi ukazali, povjerivši mi drugi mandat rektora Hrišćanske bogoslovske akademije. To je velika čast, ali i velika odgovornost. Hvala svima i molim da nastavimo da radimo zajedno za našu voljenu akademiju. Novu akademsku godinu otvaramo jer je došlo pravo vrijeme. Ulazimo u vrijeme napornog rada i učenja. Studentima društvenih nauka želim dubinsko promišljanje o čovjeku, a studentima bogoslovije da upoznaju njegovu ljepotu, duboku vjeru u Boga i svijest da teologija nije samo nauka, već i stvaran život. Ako je proživite, vidjet ćete da je to i lijepa i sadržajna nauka i majka svih nauka, besjedio je mitropolit Georgije. Rektor je predstavio istorijske okolnosti osnivanja i funkcionisanja Hrišćanske bogoslovske akademije u Varšavi, koja je svoju prvu akademsku godinu svečano otvorila 3. novembra 1954. godine. On je primijetio da je Hrišćanska bogoslovska akademija osnovana prvenstveno da bi predavala teologiju i obrazovala teologe. A akademija danas ima i fakultet društvenih nauka, koji je drugo plućno krilo akademije, bez kojeg je teško zamisliti njeno funkcionisanje, život i razvoj. U modernoj univerzitetskoj zgradi implementirane su inovacije koje pružaju mogućnost za interaktivnije i angažovanije učenje. Dragi slušaoci, ostaje nam još toliko vremena da čujete kako nas vrijeme očekuje sjutra i šta ćete pratiti u nastavku našeg večernjeg programa.
Vremenska prognoza.
Sjutra se u Crnoj Gori na jugu zemlje očekuje pretežno sunčano vrijeme. Na sjeveru ujutru ili prije podne povećana oblačnost, pokotlinama i magla, a još tokom jutra tek ponegdje je moguća slaba kiša, od sredine dana duži sunčani intervali. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni, tokom jutra ponegdje pojačan. Jutarnja temperatura vazduha od 6 do 18, najviša dnevna od 13 do 27 stepeni. U Podgorici pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni, tokom jutra kratkotrajno pojačan. Jutarnja temperatura vazduha oko 16, najviša dnevna 25 stepeni.
Večernji program započinjemo u 20 časova i 30 minuta emisijom Evanđelistar. U ovom 25. izdanju emisije slušate tumačenje Evanđelja po Mateju, 22. glava. U 21 čas i 30 minuta na programu je emisija Katedra. Ove večeri slušate predavanje o Isusovoj molitvi koje je nedavno održao jeromonah Makarije, iguman manastira Savina. U 23 časa na programu su Žitija svetih. Vama, poštovani slušalci, ove večeri zahvaljuju na pažnji i žele prijatnu noć uz program našeg radija Olivera Balaban i Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, s Bogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.